Udak elementu haunitz izaten ditu, kasi norberaren araberakoak dira elementu horiek, baina ondartzak, resalusaina, eguzkia, eguzkitako krema, meloia edo sandiak, txosnetako bokatak, tragoak, garagardo ona eta ezain ona, horiek izan daitezke batzuk, ez? Guztiei ukitzen gaituztenak, eta noski, musika ere bai, musika eta mendia. Eta bi elementu horiek, azken bi elementu horiek uztartzen ditu edo elkartzen ditu urmuga ekimen ederrak. Horri helduko diogu segidan, urrengo minututan, Miguel Zeberio dugulako gurekin. Arratsaldeon, Miguel.
Arratsaldeon, bai.
Ongi etorri gurera, mila esker, gure deia jasotzeagatik. Tira, Miguel, mendiak eta musika elkartzen dituen ekimena dela aipatu dugu urmuga, baina akaso hori baino askoz gehiago ere izanen da, konta iguzu, zer da urmuga edo nola deskribatuko zenuke?
Bueno, ba, esan duzun bezala osagarri nagusiak edo evidentenak, ikusgarrienak mendia da, batetik mendian zeharkatzen dugulako mendiz-mendia Euskal Herria, eta musika, dalako gure ekimen, bigarrengo ekimen nagusien, ez? Musika emanaldiak egiten baditugu, ibilbidarretan barrena. Baina, diozun bezala, hori baino gehiago ere izan nahi luke urmugak. Eta hori zer da, ba, izardi horrekin eta ekiminoiekin ba, sustatu nahi dugu saretze bat, Euskal Herri osoan saretze bat, iparra egoa eta ekialdea eta mendebaldearen artean, bertako aran eta risketako jenden artean, eta baita ere, ba, guzti, legeleku guztietan dauen artisten artean, ez? Ba, azkenean, ba, izare hori edo nahi luke izan erregintzaren bidez urmugak.
Mm-hmm. Ta konta iguzu, Miguel, zer dela eta edo noiz jaiotzen da urmuga? Noiz egiten diozue bide honi eta nolatan?
Ba, ortengoa zigarrengo aldia du, elkartzen gerala eta hemen ari gerala hau prestatzen. Eta nola, ba, bueno, ba, aspaldiko lagunak izan gara beti Felipe Uriarte Mendizalea, mm-hmm. eta Neroni, eta, bueno, bera beti ibili da kanpoan, bere bizitzan zehar, baina orain dola urte batzuk, ba, izan zuen nolako txakalaldi bat, eta hola, eta nik dioten bezala, ba, aterrizatu zuen men lurtarron mundu ontara, eta berez, elkar, topo egin gendun, gure kontratu bat egin hain zuzen gaina, eta proposatu nien, Felipe, egin beharko genikek zerbait, hola, musika eta mendia batutzen dituena, ez? Eta, okazio hartan berak antolatua zuen espedizio bat Himalaiara hemengo Euskal Herriko eta Sherpa komunitateko gazteekin, ez? Mm-hmm. Eta antzela, ba, izan zuen ja finkatu zuen ideia zein izan zitekeen, ez? Ideia askot izan zitezken, eta proposatu zuen, ba, polita izan zitekeela egitasmo hau ba, sortzeko ibilbide bat antolatzea urmuga deritzaion mendizera hortatik. Ez urmuga da Euskal Herria ekialdetik mendebaldera alderantziz, bertatik joanez markatzen duena euri urak mediterranean aldera joatea Ebro ibaitik edo mm-hmm. Kantaurira zuzenean. Ez? Eta hori da, azken sei urteetan, aurtengo sei garren urte honetan ere egiten asmo duguna, eta hortan gabiltza buru belarri.
Mm-hmm. Eta halaxe beraz, Miguel, uztailean zeharrez, proposatzen dituzue itzordu batzuk, aipatu duzu, bide horretan zehar, musikari ezberdinekin, eta gainera, ba, mendibilbideak egiteko proposamena ere luzatzen duzue?
Bai, diozu betzela, proposatzen dugu uztailaren 11an irten, Euskal Herriak gaur egungo ezagutzen dugun geografia honetako Euskal Herriak Bizkaia eta Arabak Burgosekin egiten duen muga egiten duen lepoan, Anguloko bortuan partitu eta pitxinka iristera Auñamendira, nun baia Biarno, Aragoi, Xuberoa eta Nafarroa ba, baten diren ez inguru mariotan. Baina aurten zerbait bereziare egiteko asmo bat dugu. Ze, oren arte, beti ibili gera, ibilbide antzeko txutik, baina beti izan dugu eskaera beste hainbat aran eta herri txikitatik, ea zergatik ez genuen ba, bereien lurra eta bereien jendea barneratzen ez. Eta itzeki bat topatu dugu. Azken bi urteetan, ba, hainbat gai edo aitzekiren inguruan osatu dugu ormuga, eta horrein dara biurte izan bazen Elkanoren mundu bira, iazkoan izan zen euskal mitologiak, ba, Nestor Basterretxea bezalako artista baten izan zuen irudikatze hortara horbildu ginen, iaz izan bat izen Nestor Basterretxearen 100. Jaiotzaren urte horrena, eta horten nolako beste aitzeki bat hartu dugu, aitzeki polizi bat, eta da, nonbait azaltzu hemen da dokumento garrantzitsu batean lehen aldiz hitza handiz Gipuzkoa izena, Gipuzkoa, hau izendatzen omen da, ba orain dela 1000 urteko Iruñeko erreinuaren garaia, ez? Eta jakin badakigu, ba Iruñeko erreinuaren garaia ura izan zela gure euskal komunitateak edadura zabalena izan zuen garaia. Hasi Errioxako lurretatik gaur egungo Euskal Herriko parajetara eta Pirinioan zehar, Pirinioaren inguruetan, gaur egungo Lleidako Pirinioaren. Eta adun hori, eta hartu dugu aitzeki, eta olako garaia eta korindela 1000 urteko Iruñeko erreinuak zituen, ba, ermita, eliza, gaztelu eta lurretatik egingo dugu txango desberdin bat. Eta antxe, biliko gara, batera eta bestera. Bai.
Ba, plan ederra eustalean zehar urmugaren hueltan egitekoa, zenbat musikari bilduko diren, Miguel, zenbat Euskal Herriko zenbat paraje eder eta txoko ezagutzeko aukera, nola egiten duzue aukerak eta zaipatu duzue, ba, bai, hor bide baten hueltan, ez, erabakitzen dituzuela, ez, lekua, baina aukera zabala da, eta musikarien artean ere aukera zabala da, Euskal Herrian musikari, ba, ederrak eta handiak baititugu, ez dakit zeren arabera edo egiten duzuen hautaketa?
Bueno, hautaketa hori, ia esan, komplikatu bada, ze, diudan bezala, alde guztietatik, atentzio ematen digute, ea zergatik ez guazen bere herrira, bere demura, ez? Orduan, ez da, tamales, ezko gehiago esaten ditugu, baiezko baino, ze gure alkeria ere mugatua da. Gu talde txiki bat gera, naiz eta egia esan, honek funtzionatuko badu, herri elkarlanean egiten dugula, badugulako herri eta aran guztietan beti talde eragile, langile, zoragarri bat, bai hasia Amurrioko lurretatik eta Santa Grazia, beti da talde eragile bitakoak hau al egiten dutenak. Eta orduan, diozun betzera, nola egin dugun, ba, bueno, ba, saiatu gara, ba, zentzu minimo bat ematen historiari, eta hola, ba, hasi, azten bali magera, eta amaitu, ba, gure ohiko lurretan edo geografian, ba, orten adibidez, Bizkaian, partituko gara, Gaztelugatxeko ermitatik, zeina izan baitzen ere San Juan La Peñako menpeko, eta handik Ioko gera, ba, beste, ba, adibidez, Ereinozako gaztelua zen toki zoragarri batetik Urdaibai gainean, eta hala iritsiko gara Besaideraino. Eta Gipuzkoan beste, Gipuzkoan, horrein dara 1000 urteko antzinako mapetan azaltzen Gipuzkoa horrek markatzen duen bidea jorratuko dugu, eta Getariatik Aralageraino egingo dugu bideaz. Nafarroan, ba, Nafarroko erdialdean, Uxuetik Rokaforteko gaztelura gaur egun Zangotzarako auzoa dena, baina garaiatan ura zen nagusi, handik Irunberritik barrena Leireko monastegira joango gara, eta monastegi hartatik San Juan de la Peñakora Aragoiko lurretan jaka ondoan, ez? Eta ja, azken saioak egingo ditugu ja gure ohiko dugun, ohikoago dugun, hasi Baigorriko gaztelutik eta Etxauziatik, eta joanen gera Iratiko Ianean San Salvatoreko ermitati barrena, Oriko txoriaren lurrekara, eta handi barrena, jetxiko gera, ba, pasa ondoren Belaguatik eta ingurutik, Auñamenditik pasa ondoren Santa Grazira, ura ere, noski, Leireko monastegiko menpeko zen. Eta duen, bueno, balako historia pixkat egingo dugu, ba, bueno, baina gaur egun neratua eta gaur egungo gauzak ere proposatu.
Ederki, Miguel, ez dakit akaso entzuleren bati mendia eta musika eta hor pentsatu aipatu dituzun, ba, paraje horiek adituta pentsatu izanen du, ene, ni ez naiz gai izanen mendian ez dut ohitura handirik eta ez bertara joateko, baina onartuko dizut nik pasaden urtean horrara alarren hueltan izateko aukera izan nuen eta klase guztietako, adin guztietako jendea bazegoen, ez? Umeak, helduak, hau da, edozeinek egiteko ibilaldiak proposatzen dituzue, Miguel?
Bueno, partaidetza hori mendian, hainbat eratara egin daiteke, ez? Batetik noski, izen eman daiteke, mendiak eta herriak taldearekin, zeakaldearen zatiren bat, edo osoa, edo nahi dena egiteko, horrek eskaintzen baitu, ba, gida bat, eskaintzen du ere, ba, laguntzazko ibilgailu bat, eta lotarako, eta pazkaltzeko, eta horako gaiztasunak, baina ere, diozun bezala, ba, tokian tokiko kontzertu eta joatea, beren esku dago zerbait da, normalki oso gertu dabe, eta arazorik norbaiteko ikualu benetako arazoa, ba, saiatu gaitezke leku konkreturen batean, bertaraino, ba, 4x4 batean, edo, eramaten, ez? Baina bai, irisgarriak dira leku gehintzuenak, eta diozun bezala, normalki partaietza izaten da, adin guztietako. Bai, adinean gora daudenak, baita familia osoak, aur txikiekin eta guzti, eta baita gazte irain eta zera, sasoikoak, zer bientzatere eskaintzen den musika nire uste apalean bintzat oso anitza baita, zaiatzen gara ba, klase, estilo eta garai guztietako musikak batzen gure egitaz montan.
Eta goazen garrantzitsuenera, Miguel, sarrerak edo eskuratu beharko dira, itzorduetarako, non eskuratu ditzakegu edo nora jo behar dugu informazio gehiagoren bila?
Bueno, informazioa saretan bada urmuga zera sartu ezkero edo zen ba, Instagramen eta baita Facebooken eta web horien eta guztietan erreiz aurkitzen da. Eta sarrerena, ba, bueno, gaur egun modan jarri da sarrerak aldez aurretik atzea, eta altarako sarrera baino guk esaten dugu ekarpen badela, ez da sarrera kontzeptua dio dan bezala, hau ez da makro jaialdi komertzial bat, hau zola bada, eta jendeak ulertzen du, batzuk igual ez, baina gehienak ulertzen dute, ba, olako alinbaleko egitasmo antolatzeko, ba, behar dira da, ba, orako oinarri ekonomikoko batzuk ere ez naiz eta gure sareetan azaltzen diren sekulako amaiezinaren olako logotipo pila, ba, gero egitan, ba, bueno, giltzen gara nahiko justuan, ez? Orduan, ba, beti ongiet horrek izaten dira ekarpen horiek, eta norbaitek alde zabretik egin nahi behitu, ba, noski, beti du aukera egiteko, ba, gure web horretik barrena, eta bestela, tokian bertan egia da ere, lekuren batean, eguraldiak permitituko espalu, eta leku itxien egin beharko bagen orduan mugatu behar dela zera aforoa, baina bestela mendian ez da arazorik nahi denaina jende batzeko, eta normal ez du gaina arazorik izaten, ez baita hau hola multitudetako olako basa, gauza basa bat.
Ederki, ba hortxe, gonbita, uztailean ba mendiaz musikaz gozatzeko Euskal Herrian, Miguel Zeberio mila esker gurean izateagatik, eta gozatu dezazuela, zuek ere bai?
Ba, gustatzen zuen entzule guztiak eta zuek ere bai. Eta ja, bertan elkar ikusten dugu.
Hori da, mila esker, ongi izan.
Ba, berdin zuen.